Mám otázku na začátek pro vás. Otázka mi prípadne zase budeme končiť z vaší strany. Co čekáte od nás dnešní podvečer? No, pokud tady jste pouze pro to jídlo, tak jako OK, vypadá hezky a napekli jste, já mám jako pečené jídlo strašně rád. Proto musím vždycky něco dělat, abych to zhodil. Ale... Takže můžete nám říct, co očekáváte od nás dneska? Ho, šediny už sice začínají, ale na moudrost ještě netroufnu. Ale děkuji za důvěru. Předvedu to na svoji ženu. To je moje moudrost, která mě doprovází jako dar od Boha. Ještě něco od nás čekáte dneska v podvečer? Zkušenosti. Ano, budeme hovořit dnes o svých chybách, to je pravda. Člověk se nejlépe učí z chyb bláznů těch druhých tedy. Ještě něco?
Už je netrapné, ví, co od nás mají čekat.
Dobře, no tak, dobře. Takže takhle, prosím tě, proč mě vůbec mluvíš do mojí řeči? To seš celá, ty celý život pořád do mě jenom učíš. Pořád jako to nedělej, to děláš, my máme dneska ohněvu, že? Někdo, dobře. Tak jo, dnešní téma hněv v partnerství nebo v manželství, kde se to bere. Začalo to tak krásně, Pán Bůh stvořil člověka a čteme. Člověk zvolal, to je kost z mých kostí a tělo z mého těla, ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Proto muž opustí svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Takhle to krásně začalo. Dneska máme 35 let. Někdo tady dneska mluvil o 35 letech. Kde to bylo? V čem to bylo? Jo, tam to bylo, že jo, 35 let. My máme dneska 35 let, co jsme se potkali na vysoké škole. Plus minus nějaký ten den. Ale dneska se to hodí říct, dneska 35 let. Já, prosím vás, nestojím zakazatelnou, tak mě neberte úplně vážně ve všem, jo? Kdybych stál zakazatelnou, tak musím mluvit trošku jinak, ale občas si dovolím takhle trošku zašprýmovat. Hněv v manželství, v partnerství. Začne to tak krásně. Zamilují se dva do sebe. Naši dva uvaděči před chvíli tak seděli blízko sebe, tulili se k sobě, teď už se sedí od sebe, no a nevím proč. Jo, a tak jsem si říkal, to jsou ještě ti v tom zasnění, jo, v té zamilovanosti, jako tady tí dva vepředu, že třeba, nebo další. A no, tady se drží, že za ruce, to je ono. Jo, a pak najednou, kde se to vezme? Vybuch hněvu. Proč? Když přece se tak máme rádi. Já nevím, taky jste si říkali, nebo taky si říkáte, vy mladší, my jsme si to s Marcelkou říkali, nikdo se nemůže mít rád tak jako my dva. Říkali jsme si to.
Říkali.
Ještě pořád? Ne, nemluv teďkom, prosím tě. Kde se najednou vezme ta emoce hněvu, kterou nikdo z nás na začátku nepředpokládá a nechceme věřit těm starším, že by to tak nějak bylo. No a potom, pokud jste mohli vidět před chvíli ten výbuch toho mého hněvu vůči mojí ženě, tak to je jenom špička ledovce. Jo, to kdybyste viděli, z čeho to vychází. Jo. Co je tam dole pod tou hladinou, proč jsem teda takhle vybuchnul, tak byste se divili, no. Ale jinak řečeno, tahle milá a něžná žena se od malička jmenuje Marcelka a od svatby Firstová, protože to je po mně.
Dobrý podvečer i ode mě. Já už jsem tedy byla představena, představím vám svého muže Honzu, jak tady říkal, s tím pečivem, s těma buchtama, on opravdu svému jménu ostudu nedělá, má moc rád buchty, je to správný český Honza, teda moravský. I když napůl, maminka je z Čech, že?
Nějak. Já jsem českomoravský Honza. Pohádka teprve vznikne.
Jo. My jsme se seznámili na vysoké škole, to je pravda, před 35 lety, to je taky pravda. Když jsem začala vnímat svého spolužáka mezi těmi ostatními, tak se mi jevil jako takový nenápadný, tichý. Bylo hnedka vidět, že má vztah ke sportu. Po pár diskuzích jsem pochopila, že tedy má rád hudbu, a na co mě nejvíc dostal, tak to bylo na to, že měl moc hezký vztah k malým dětem. On to dělával tak, že si bral svého malinkého synovce a tak s ním chodil na procházky a balil na to holky.
Nebalil, jenom jednou. No, zase, když vám představím Marcelku, ano, když jsme se setkali na vysoké škole, tak úplně první jistota, kde jsem ji vnímal, byla možná na lyžařském svahu, jo, kde jsme oba dva stáli jako nelyžaři. Marcelka kvůli dvakrát dvojnásobně zlomené ruce, levé, a já kvůli špatným kolenám. Ale tam jsme se bavili spolu a pak, když jsem zašel k ním na koleje, že se musím doučovat, protože jsem nebyl na sobotním vyučování, tak jsem pak zašel na koleje za spolužáky Kami, tak tam jsem ji vnímal, jak se vznáší, jak tam... Jako kdyby nebyla skoro viděla, já jsem ji zahlédl, jemná, něžná, začas jsem zjistil, že má ráda kulturu, obrazy, koncerty, obrazy, to jsem já nevnímal do té doby až skrze ní. No a takhle jsme se vlastně seznámili.
Pocházím z křesťanské rodiny. Narodila jsem se v katolické rodině jako třetí dítě. Třetí dcera, z takových zvláštních důvodů, ve třech měsících mě rodiče dali k babičce, takže jsem vyrůstala u babičky až vlastně do svých šesti let, kdy si mě zase rodiče vzali zpátky domů, abych absolvovala školní docházku tam v tom městě, kde bydleli s mými sestrami. A já jsem vlastně na tu babičku byla tak navázaná, že do té vesničky na Znojemsku jsem každý pátek odjížděla a v neděli jsem se vracela k rodičům v podstatě jakoby na internát, tak jsem to dělala až do maturity a potom jsem tedy odcházela na vysokou školu. U nás v rodině to fungovalo tak, že maminka byla taková hodně dominantní žena, tatínek, nepamatuju si, že by nějak vehementně někdy prosazoval svůj názor. Maminka vedla všechno od financování v rodině až
Náhodou jednou tatínek jasně vyjádřil svůj názor. Si dovolím vstoupit ti do toho. Děkuji. To, když jsem přišel požádat o její sličnou ruku rodinu. Vyjádřil jsem se, rozdal jsem děvčatům kytičky, babičce, mamince. Tobě taky, myslím, že Marci? Jo. Babička mě grilovala, protože já jsem šel, že v saku, že požádat o ruku, a takový horko tam bylo, a proč máš sako, jo, a tak dál. No, a když jsem se vyjádřil, tak maminka se ujala slova a spustila. A kde budete bydlet a z čeho budete žít, protože já jsem studoval na vysoké škole, manželka teda pracovala v té době, a jak to chcete dělat, a jak se uživíte a to podobně. Tchán budoucí mezi tím odešel z té kuchyně do jídelny, kde si lehl na kavalec, a když už to trvalo, bylo to v minulém století, ano, a když už jako to správné slovo, když to maminčino vysvětlování, že si jako nějak nemoudře počínáme, že ještě je brzy na to, abychom se brali, že nejsme zajištěni, trvalo asi 15 minut, tchán se ve vedlejší místnosti zvedl z té postele na jeden loket a říká: ženská, prosím tě, mlč. Tak skončily moje zásnuby, naše zásnuby.
Je pravda, že tohle byl asi největší tatínkův odpor vůči mamince, jaký jsem kdy zaznamenala. V naší rodině byla taková určitá pravidelnost, to ano. Musím říct, že můj tatínek byl velice hodný člověk, pracovitý, neskutečně pracovitý a šikovný.
Já jsem naprosto rozdílně vyrůstal v o něco větším městě, ale v rodině, kde jsem do 9 let de facto tatínka téměř neviděl, maximálně jednou do týdne, protože jsme bydleli ve Výškově na Moravě a tatínek jako kazatel pracoval na severu, Šumperk, Úsov, Petrov od Olomouce a domů přijížděl ve čtvrtek večer a v pátek dopoledne odjížděl, takže jsme tatínka viděli ve čtvrtek večer. Zeptala se, jak jsme zlobili nebo nezlobili, šli jsme do řady, dostali jsme to pěkně jak podle zásluh každej, jak to bylo a na to měl speciální vařečku. No a maminka, protože nás bylo 5 sourozenců během 12 let, tak se snažila o nějakou pravidelnost, ale prostě to nešlo. Takže na rozdíl od rodiny, kde Marcelka vyrůstala u nás, té pravidelnosti se moc nedařilo, i když v určité období si vzpomínám, že se jí dařilo, že jsme měli pravidelně vždycky večer bohoslužby, takové pobožnosti, které se snažila maminka s náma vést. To znamenalo, že celý život, stejně jako u Marcelky doma, ten život rodiny organizovala maminka. Tatínek kontroloval pouze, jestli máme známky nějaké v té žákovské třídě, knížce, jestli má úspory, jestli takhle hlídal úspory, aby si mohl případně opravit motorku, a nebo na nějakou dovolenou, kam s maminkou občas teda si dovolili odjet. A jinak jsem tatínka do 9 let de facto neviděl a roli otce jsem tím pádem moc neměl od koho pobrat. A když v 9 letech jsme se přestěhovali do Zlína a bydlel tatínek s náma, tak s námi bydlel. Ale moc jsem ho neviděl, protože když já jsem odcházel do školy ráno, tak tatínek byl v kanceláři a když jsem se vracel ze školy, on už byl mezi lidmi a až do večera vracel se někdy v noci, takže jsem ho viděl velmi málo. Nejvíc jsem ho poznal tehdy, když si mě vzal a vzal mě na návštěvy ke starým lidem, anebo když mě bral na návštěvy, kde s lidmi studoval Bibli. Tehdy jsem tatínka vlastně vnímal, ale nikoli jako muže, který vede domácnost a rodinu.
Jak probíhala Honzova žádost o mou ruku, to vám říkal, takže svatba se konala a tak jako každá budoucí mladá paní, i já jsem měla svá očekávání, se kterými jsem do toho manželství šla. Čekala jsem, že konečně budu mít vedle sebe člověka, který bude chtít se mnou trávit veškerý svůj volný čas. Taky jsem čekala, že...
Vyčte si to slovo. Veškerý. Veškerý svůj volný. To bylo velice důležité.
Taky jsem očekávala, že bude šikovný jako můj tatínek a že prostě...
Já jsem vyrůstal v paneláku.
A že budeme takovéto krásné, vzorové, bezproblémové manželství. Děti budou přicházet tak, jak si je budeme plánovat. No... Možná, že víte, o čem mluvím, děvčata. Ještě bych jednou chtěla podotknout to, že tím, že jsem nevyrůstala u rodičů od toho nejútlejšího dětství, tak o to víc jsem chtěla toho člověka, který o mě bude stát a ten veškerý volný čas mi bude věnovat. A nebude se zdržovat nějakým zbytečným sportem třeba.
Takže sport skutečně to mám rád, no. Nevypadám, ale mám rád sport. Já jsem zase čekal, že když se ožením, tak vlastně, tak jak my chlapi to máme, že odejdeme z péče jedné ženy do péče druhé ženy. Jo, my se máme suprově. Nejdřív se nás stará maminka a potom manželka. To znamená, ano, já stejně jako jsem doma pomáhal, tak budu i tady pomáhat, že u nás v rodině. Budu za to náležitě oceněn, ohodnocen, pochválen. A jinak, jak říkal profesor Jaro Křiholavý, taková chlapská cochcárna. Jo, člověk si dělá, co zrovna musí, protože chce. A vůbec jsem si neuvědomoval, že když jsem si vzal tuhletu úžasnou ženu, že na sebe přebírám nějakou odpovědnost za ní pořádně. Jsem se ženil, bylo mi už 21 a půl, jo? Už jsem byl velký chlap, jo? Ale vůbec jsem si neuvědomil, jaká rozhodnutí na mě vlastně budou kladena. A na druhou stranu, všimli jste si, že Marcelka vyrůstala v rodině, kde její tatínek se zmohl jednou jedinkrát na nějaký odpor vůči manželce, jo? Tak to je možná to, co neřekla, že čekala taky. Jo? Že prostě skutečně veškerý ten volný čas budu s ní a nikoli, že budu občas, že bych do tělocvičny zašel nebo něco takového. No, tak. Ale bylo to super, protože tchán byl dobrý učitel a naučil mě kosit a různé jiné věci i v dílně, takže jsem se něco od něho mohl naučit. Ale všimli jste si, že jsme přišli, narodili jsme se ve stejném roce, ve stejné republice, vzdálení od sebe asi takových, když při narození to bylo asi takových 100 kilometrů, ale rodiny byly jiné, očekávání jiné. A s tímhletím se setkali vlastně dva lidé v manželství a měli trávit čas spolu. A tehdy jsme si ještě vůbec neuvědomovali, jaký rozdíl je tedy mezi mužem a ženou v hněvu. Rozdíl v hněvu vychází z rozdílu v očekávání. Vy jste dobře slyšeli, co očekávala Marcelka, když vstupovala do manželství a co jsem očekával já. Tak jako rozdílně je melancholik a sangvinik, tak rozdílná očekávání jsme spolu měli. Nebo proti sobě, teď nevím. Spolu proti sobě. A lidé se zabývali, vědci se zabývali tímto rozdíly a možnostmi a doktor Kratochvíl vyjádřil tato očekávání v takovém souhrnu.
Že ženy mají jiná očekávání, je na snadě, tak to tak hezky zhrnul. Ženy očekávají popo, co to může být, posedět a popovídat.
Klasika, ne? Pravidelně.
S manželem. Dále dupo. Duševní porozumění. Toužíme potom, aby nám manžel rozuměl. Někdy v naivitě možná, že si představujeme, že nám opravdu z těch očí vyčte, co si myslíme. No, pojďme dál. Vipo, že manžel vycítí naše potřeby, že to prostě vyčte, nebo nasaje z atmosféry, kterou kolem sebe vytváříme.
Náhodou v kuchyni, když vaří, peče.
Nasa.
Vycítí na všecko, co potřebuje.
Ale to jsou tvoje potřeby.
Ale nejsou špatné. Pán Bůh mi je dal, já jsem to...
A potom ještě to poslední, více. To znamená vyjadřovat lásku celým životem. Že neustále nás budou obdivovat a budou nám vyjadřovat, jak nás mají rádi, jak nás potřebují, jak jsme úžasné. Tak to jsou v souhrnu taková ženská očekávání od mužů.
My již nesplňujeme, chlapi, že jo? Že děvčata, že jste spokojená? Hlásí se některá, že není spokojená tadyhle? I muži mají své dny, svá očekávání. My nepotřebujeme tolik písmen. Uvařeno, uklizeno. Chlap přijde domů a je spokojený, ne? No tak, někdy potřebujeme víc písmen. Seza. Děti tady nejsou. Sex kdykoliv se mu zachce. Však je to boží dar. Osta. I muži potřebují obdiv. Teď přece my fungujeme na pochvalu. No, tak. My se tomu nebráníme, jo? Když nás obdivujete, jak jsme tu žárovku zašroubovali a že svítí, že jsme tak šikovní, že jsme to zvládli. Teď to je přesně to, co brání hněvu a nesta. To je naprosto zásadní věc. Nezatěžovat starostmi. Máme jich i tak dost z práce, se sportem a tak dál. Jo. Takže, no a tohleto se schází, prosím vás, v manželství. Takové dvě bytosti si Pán Bůh dovolil spojit a říct, že máme být. A byli ti dva jedno. Pán Bůh se nám představuje ve třech bytostech, které jsou za jedno. Tři to je prostorový obrázek, že? Tři rozměry. A říká, člověk bude k Božímu obrazu. Když uděláme fotku, tak máme jenom dva rozměry. A udělal muže a ženu a říká, buďte za jedno. A kam jsme se dostali? K hněvu. Protože máme každý jiná očekávání. A tak nám nezbývá, než jeden známý citát si aplikovat do svého manželství. Potřebují sílu přijmout věci, které změnit nelze. I v manželství. Je něco, co nezměníme. Zvláště to platí, nesnažme se změnit toho druhého. K tomu se dnes ještě vrátíme. Odvahu změnit věci, které změnit můžeme. Jo, odvahu změnit věci, které změnit může. To člověk potřebuje. Člověk, tedy muž i žena. Abyste tady děvčata nečekali, že dneska odejdou pouze muži změnění. Jo? To. A třetí, moudrost, abychom je od sebe odlišili. Děvčata, abyste skutečně poznala, čeho muž je schopen, v čem se může změnit a čeho není schopen, čeho nikdy nedosáhnete. Protože to zůstane muž mužem. A stejně tak muži, dejme si pozor na to, co očekáváme. Už mluvím dlouho, že jo?
Z toho našeho docela dlouhého úvodu jste určitě pochopili, že v našem manželství se setkaly dvě rozdílné kultury a dvě rozdílná očekávání. A předpokládám, že u vás tomu nebylo jinak. Možná, že jste z jedné vesnice a i v té jedné vesnici mohou být dvě rozdílné kultury. Tím myslím ty rodinné zvyky a to, jak to v těch rodinách chodí. Co s tím? Dvě rozdílná očekávání, dvě rozdílné kultury, dva naprosto rozdílní lidé, kteří se ale rozhodli, že chtějí spolu být. A to je podstatné. Takže je nutné o těch rozdílech hovořit. Ne, že ono se to nějak, ona si zvykne, nebo on se přizpůsobí. Rozhovory ženy s tím nemají takový problém jako muži a proto bych vyzývala muže, i když jste spolu spousty let, možná, že zrovna dnešní večer bude vhodný na nějaký rozhovor, třeba na polštáři, kdy dovolíte vaší partnerce, vašemu partnerovi, aby nahlédl někam do nějakého zákoutí, které vás ovlivňuje možná víc, než si váš protějšek umí představit. Ty rozdíly mezi námi nezmizí, když o nich budeme mluvit, ale dopřejeme tomu druhému, dáme mu možnost, aby nás lépe pochopil, aby nám lépe porozuměl těm našim očekáváním, tomu našemu jednání. Proto zvlášť znovu apeluji na muže, ať se nevyhýbají takovým rozhovorům o sobě a o ženě. Způsob, jakým přistupujeme k těm rozlišnostem, těm odlišnostem, které máme, jasně vypovídá o kvalitě našeho vztahu. Jestliže dokážeme přijmout to, že ten partner je jiný, jestliže dokážeme tu jeho jinakost ocenit, pak ten náš vztah bude pevný a bude posilou, a nejenom pro vás dva, co v partnerství žijete, ale i pro vaše děti a také pro vaše sborové společenství. Protože to, jak žijete doma, ať chcete nebo nechcete, se vždycky odrazí v té vaší službě, ve vašem působení, ve sboru, zaměstnání. To prostě nejde od sebe odpreparovat, i když se mnozí o to hodně snaží. A tak ta rozlišnost může být zdrojem mnoha skvělých nápadů, zdrojem mnoha skvělých akcí, anebo naopak, když ji nepřijmeme a nebudeme o ní hovořit, nebudeme tolerantní a moudří, tak to může být taky zdrojem velkého znechucení. A vidíme kolem sebe i spoustu rozvodů. Nevím, jak je to u vás v církvi, ale myslím si, že ani u nás to není jiné, že i do křesťanských rodin žel přichází rozvody.
No tam se dostat nechceme, proto jsme tady, že jo? Chceme se radovat z toho nádherného daru manželství, který nám tedy v tom hříchem zasaženém světě přináší také hněv. Když se podíváme z jiného pohledu na rozdílnost muže a ženy, pak za nějakých 50 let bude mít tento citát 2000leté výročí. A apoštol Pavel napsal, dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým, ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Máte rádi tento citát, tenhle ten biblický text? Ten text mají raději muži nebo ženy? Co myslíte? Muži, říkají ženy. To protože ženy přehledly to, co tam apoštol Pavel a pán Bůh říkají mužům. Podívejme se na ten... Muži mlčeli, protože má cenu se s děvčaty hádat. No. U nás platí takováhle věta. Ano, miláčku, máš pravdu. Víte, co je na tom nejhorší? Že v 98% jí má. No, takže je zbytečné, u nás je zbytečné se hněvat a hádat, že jo? Prostě zajdu k Marcelce s nějakým názorem a vrátím se s jejím. Protože má pravdu, to není jako... Tak, podívejme se na ten citát z pohledu tří. Obecně, co tento text říká lidem obecně? Dávejte si dobrý pozor, abychom si nepočínali jako nemoudří, abychom nepromarnili čas, protože jsou zlé dny, a máme se podřizovat jedni druhým. Tu řadovou číslovku tam nebudeme teď brát vážně, jo? Tu druhým. Protože ženy byly druhé, že? Tak proto opatrně s těmi číslovkami řadovými. Takže tohleto platí obecně pro lidi. Dejme si pozor. Nežijeme v normálním prostředí, v normální době. Doba je zlá, tlaky jsou ze všech stran a proto je potřeba si uvědomit, že máme krátký čas, a který potřebujeme využít, dobře využít, abychom nebyli těmi, kteří ve filmu Odvážní, je to nádherný film z amerického prostředí policistů, kdy Jednomu policistovi tátovi při autohavárii zemřela asi 9letá dcerka a on říká, tolik se mi toho chtěl říct. Vykupujme čas, abychom svým ženám, svým mužům řekli to, co jim potřebujeme říct, to, co buduje, to, co je krásné. To je z pohledu obecně lidí všech. Když se podíváme, co říká tady apoštol Pavel, tedy Kristus skrze apoštola Pavla ženám, je to jednoznačné. Ženy se mají podřizovat mužům jako pánu a to ve všem. To by se nám líbilo. No ano. Když máme pravdu, v těch 2%. Je to velice těžký úkol pro ženu nebo pro muže. Jak se chovat k manželce, aby se žena chtěla podřizovat muži. Aby se radovala v podřízení se muži. Či je to úkol? Pro ženu nebo pro muže? Proto říkám, že tenhle ten text povrchně přečtený je špatně pochopený. A když je tam něco napsáno pro muže, pak čtěte muže hlavou ženy jako Kristus a proto muži milujte své ženy jako Kristus, který se zasvojí, jako Kristus církev, za kterou se obětoval. To je úkol pro ženu nebo pro muže? Pro muže. Máme milovat svoji ženu tak, že bychom se za ní obětovali. A to nevypadá tak, že muž leží v křesle nebo v sedačce, sleduje mistrovství světa v rugby, a na ženu, která umývá nádoby, čistí podlahu, pere, žehlí, říká, já tě miluji, miláčku, já tě zbožňuji, jsi krásná, sluší ti to za tím žehlícím pultem, jo, jsi úžasná. Jak milujeme muži svoje ženy? Vnímají to? Milujeme je tak, že bychom za ně i ten koš s odpadkama vynesli? Že bychom v noci vstali k tomu plačícímu dítěti, které už se nekojí a tudíž nepotřebuje nutně maminčino mlíko a může tam je o ně se postarat i manžel? Milujeme je takhle? Když by se nám tohle dařilo, tak odbouráme obrovské množství hněvu. Jsme rozdílní. Rozdílně se díváme na věci. A tak teď se budeme dívat rozdílně na věci. Takovou profláknutou zkoušku vaší pozorovacích schopností teď udělám. Takže teď se budou dívat jenom muži na to, co tam pustím, a ženy, já vám všem věřím, protože ženy, skloňte hlavu a zavřete oči. Takže já to jenom zkontroluju. Ženy se nedívají, sklonit hlavu, prosím vás. Buďte tak laskavé, děvčata, děkuji vám, laskavá. Tak a muži, prosím vás, na pár vteřin se podíváte na obrázek. Nasete si brýle pro jistotu. Tak, tak, dobře. Tak, muži viděli obrázek, který jsem jim, ženy zvednou hlavu, ale a protože my muži jsme také, že držíme své slovo, tak také skloníme nyní hlavu, zavřeme oči a nebudeme se dívat na to, na co se budou teď dívat děvčata na malou chvíli. Já jsem říkal, zavřít oči tam chlapi, vzadu. No, vidím, no. Tak. A teď už se můžete chlapi dívat. Ne, abyste nám usnuli tady. Tak. Co vidíte? Chlapi, co vidíte? Prosím? by se měl dívat jinak. Tak. Ještě jenom tady pomocníka zapnu. Takže kdo z vás vidí krásnou ženu? Ruku nahoru. A ženy, neplásejte po rukách, jo, ty muže svoje. Muž se můžeme podívat na hezkou ženu, děkuji. Kdo z vás vidí ošklivou ženu? Jak to řekl Babu Jagu? Aha. Jo, procentuálně je to tak bylo, že krásnou ženu vidělo víc mužů a ošklivou víc žen. To není tak, že bychom se na vás jako, pardon, že by se děvčata dívala nutně jako na sokyni, jo, tam to takhle určitě není, ale je to tím, že každý z vás se díval předtím na něco jiného. Ženy viděli tento obrázek, tedy takovou skicu Babi Jagy z Mrazíka, a muži viděli tuto skicu, kterou jste mohli vidět, když ještě se podávala hanácká kyselka ve skle, tak tam byla taková krásná hanačka. Vzpomínáte? Super. Tak jo. A potom, když jsem pustil tenhle ten třetí obrázek, tak vlastně každý se na ten obrázek z vás díval s určitým předpojetím. A to je přesně to, jak jsme my rozdílně naprogramováni v životě. Jo, nevidíte? Vidíte, nevidíte? Takže prosím vás, ta krásná dáma, baterky dochází, už to tam nedosvítí, musím vyměnit baterky, to nebudu zkoušet, radši pokoušet. Ta krásná dáma má řasy krásné, nosánek maličký a bradu takhle dolů, jo, a malé ouško. A to, co vidíme u dámy jako ouško, vidíme u Babi Jagy jako oko. Jo, a nos a bezžubá ušta. A ta žena má náhrdelník a tam, kde má žena, ta krásná žena náhrdelník, tam má Baba Jaga bezžubou žubu. Tak, to bylo k tomu. A to už je všecko z mé strany. Máš slovo. Konec hádání, já vlastně vám to vypnul.
Tak potom ještě se k tomu můžeme vrátit, kdo tam neviděl. Jenom jsme tím obrázkem chtěli ukázat, jak jsme rozdílně předznamenaní do těch našich společných vztahů. Tak jako různé skladby mají různá předznamenání, tak ten náš život před manželstvím, něco jsme v něm viděli, zažili, nás předznamenal jinak než toho našeho partnera a teďka tvoříme tu společnou dvojici, tu rodinu. Takže, co ty rozdíly, co s nimi? Nejjednodušší je uznat je. Přijmout realitu takovou, jaká je. Protože, jak už jsem říkala předtím, ty rozdíly nezmizí, ty tam prostě budou. Zmizí zamilovanost, okouzlení, to ano, to všechno vymizí, ale ta naše rozdílnost, ta zůstane. To druhé, co můžeme udělat, smířit se s tím, přijmout. Přijmout to, no, ale opravdu je jiný než já, je jiný, než jsem to očekávala. A teď, co s tím? Když řeknu přijmout rozdíly, bude tady takový otazník, nebo možná pro někoho výkřičník. Ne všechny rozdíly můžeme přijmout a akceptovat. Když vám někdo bude ubližovat a bude říkat, já prostě takový jsem, můj táta to dělal taky, tak já to budu dělat taky, to není to, co je určeno k přijetí. Jsou rozdíly, které přijmout lze a jsou rozdíly, které prostě přijmout nemůžeme. Zneužívání, týrání, psychické týrání, to jsou věci, které jsou za čárou. To třetí, co můžeme udělat, a to už je krok, který neuděláme asi hned, jakmile ty rozdíly zjistíme, ale už to bude po nějaké cestě, kterou spolu ujdeme, tak to bude vážit si těch rozdílů a respektovat toho druhého. To může být úžasný vklad, protože vidíme, že Pán Bůh stvořil toho partnera mojeho, stejně tak jako mě, a že pro Boha máme oba dva stejnou hodnotu, i když jsme rozdílní, i když jsme jiní. My křesťané to v tomhle tom máme mnohem jednodušší než lidé, kteří si myslí nebo žijí v přesvědčení, že nejsou Božím stvořením. Ale my vidíme, jakou hodnotu každému z nás Pán Bůh dal, že je to úžasná oběť Ježíše Krista, která i z toho mojeho partnera, který je o tolik jiný než já, dělá člověka, který Pánu Bohu stál za to. Kašpare. Každý z nás Pánu Bohu stál za to, aby obětoval svého syna. A proto máme takovou úžasnou hodnotu i v očích toho druhého. Potěšení z rozdílu, to je čtvrtý bod. A to je taky běh na delší trať. Mít potěšení z toho, že je jiný. Protože kdyby byl stejný jako já, kdyby byl melancholik stejně jako já, tak možná, že sedíme doma dva a pláčeme nad něčím, co v podstatě ani není taková tragédie. Ale protože je to sangvinik, tak já nesedím doma, nepláču, ale můžu žít. I ten můj život je jiný, je bohatější a proto z těch rozdílů můžeme mít potěšení. Takže pojďme k pátému bodu. Rozdílnost považovat za přednost, hodnotu a rodinný poklad. A to už je taková ta špička. K tomu musíme opravdu dozrát. A kdo tu naši rozdílnost nejvíc ocení, budou nejdřív naše děti. Protože já nejsem žádný sportovec a kdyby takový byl i Honza, tak naše děti nebudou sportovat, nepůjdou, já nevím, si zaběhat a tak dále. Jo. Kdybychom byli oba dva stejní, tak naše děti nebudou výtvarně zdatné a tak podobně. Ta rozdílnost, která nás někdy vytáčí, je přece jenom velkým pokladem pro naši rodinu, pro naše společenství, do kterého patříme, pro lidi, se kterými se setkáváme. Takže i když jsme rozdílní, je to tak dobře, protože tak nás Pán Bůh stvořil, jenom o tom musíme spolu komunikovat, abychom to dokázali přijmout.
Děkuji. Základem hněvu tedy jsou rozdílnosti, s kterými můžeme nějak naložit. Když se nám to nedaří, tak se pak zabýváme otázkou, jak se hněváme, nebo konstatováním. Ta událost, o které budu hovořit, se dlouho plánovala. Dá se říct, že byla odložena o dlouhou dobu, když se první pokus nepovedl. Ale ten den byl úžasně slavný a celý Jeruzalém byl na nohou. Skoro celý. David šel v čele průvodu, který do Jeruzaléma vracel truhlu smlouvy. To byl pochod, jaký Jeruzalém do té doby nezažil. Připravilo se spoustu dobrého jídla. Byli tam hudebníci a zpěvačky, které nádherně zpívali a hráli. Šli tam kněží, vyzdobení v rouchu, v rouších. A David tancoval. David se neubránil, já to neumím, nebudu to zkoušet, a on se neubránil tomu, aby tancoval. A když stoupal po těch schodech, po těch stupních nahoru až do toho do toho Jeruzaléma až na to místo, kde mělo dosavadní místo, než bude postavený chrám, kde měla být truhla smlouvy ve stánku. Radoval se a byl nadšený a když slavnost skončila a lidé se ještě radovali, on šel domů, aby se potěšil doma se svojí ženou z Mikol, aby se radoval z toho i s ní, aby donesl požehnání z téhleté nádherné bohoslužby, aby přinesl to požehnání domů. A když přišel domů, Mikol sedí u okna a David vidí, jak tak jenom po očku se tam občas podívá, jak je vyloženě taková ne spontánně sladěná s ním. A on říká, Mikol, viděla jsi to? Viděla jsi tu nádheru, tu slavnost, kterou se tam prožíval? To bylo něco úžasného. Já se tak raduji, že máš taky radost.
No to jsem teda viděla. To se král vyznamenal. Já jsem vyrůstala v královské rodině a ty se schoval, že trdloval jsi tam, nohy ti byly vidět. Jako, že se nestydíš, tohle je král, takhle se chovat.
Co jsi, já jsem král, co si dovoluješ, prosím tě, kde skončila tvoje rodina? Podívej se, nezůstal skoro nikdo, jako kdybych některým nezachránil život. Vy jste to, kam se to došlapali, že já jsem musel tadyhle truhlu dovést sem. Vůbec nemluv tady o tomhletom.
Co tam otáš truhlu, prosím tě, jak se schoval? Takhle král? Takhle vystupuje král?
Já mám rád lidi, tak jsem byl s lidima, tak jsem se choval jako král. To byla nádhera, to byla radost a už není žádná radost. To je to. Kdo z nich se hněval? Hněv je nakažlivý. A proto je potřeba přemýšlet, co s ním uděláme. Po přestávce. Takže vrátíme se k našemu tématu hněv a k tomu vám přeji dobrou chuť, k tomu, co máte před sebou. Vůbec se nebraňte. Já se na vás budu dívat, protože já nemůžu. Bych nemohl mluvit. Už jste někdy slyšeli větu takového chytrého křesťana, který řekl, dobrý křesťan se nehněvá? Bohužel, jste slyšeli už tu větu? No, žil lidem, pán Bůh za to nemůže. Máte stejný názor, že dobrý křesťan se nehněvá? Má někdo takový názor? Co je hněv? Hněv je Bohem daná emoce. Za to, že se hněváme, může pán Bůh. To je věta, co? Pán Bůh nám dal schopnost hněvat se. Hněv totiž není vůbec špatná emoce. Hněv nám říká, pozor, něco není v pořádku. Něco se neděje podle práva. Něco není spravedlivé. Kdy se nejvíc hněvají školou povinné děti? Tady jsme to zaslechl? Když se musí učit? Nejvíc se děti hněvají, když ve škole ucítí nespravedlnost. A to ještě nechodí a nevytahují zbraně a nestřílí po spolužácích a po učitelích, to se teprve hněvají jenom jako vevnitř, říkají, to není spravedlivý. Holčičky doma pláču a kluci zuří. Jo? To je hněv. Rozpoznali, že ta paní učitelka nebo pan učitel se nezachovali správně, když ohodnotili toho mého spolužáka, který byl vedle mě, opisoval z mé písemky, já jí měl lepší než on o něco, ale on, protože byl hokejista a hrál za Zlín, tak dostal dvojku, já jsem dostal trojku. Víte, co to se mnou udělalo? Zbytek roku jsem se ruštinu už neučil. Dneska mi to chybí. Hněv je vnitřní emoce, na kterou člověk reaguje posléze. Musí se rozhodnout, jak s tím hněvem budu pracovat. Co se mnou udělá? Uteču před tím, tou nespravedlností, nebo se budu bít za tu spravedlnost? Nechám se ovládnout tím hněvem? A nebo já ho ovládnu a budu nad ním a budu reagovat na tu nespravedlnost správně? A ten hněv použiju pouze jako to, co mě upozornilo, něco není v pořádku. To je právě to, o čem potřebujeme v sobě přemýšlet a modlit se za to. Každý máme rozdílný temperament. Řekněte mi, který temperament se hněvá nejrychleji? Cholerik? Já bych řekl, že melancholik. Akorát, že potichu. A dlouho. Víď, miláčko. My sangvinici, my se hněváme, ale nám to moc dlouho za to nestojí. Ten život je plný tolika věcí, kterým se ještě můžeme věnovat, ale protože já, jako každý z nás, jako naschvál jsme kombinací různých temperamentů, tak já hned druhý temperament za sangvinikem mám melancholika. Já něco jakože spláchnu, jo, a fakt mě to stejně žere. Jo, vevnitř a užírá, musím se s tím vypořádat. Když se díváme do Božího slova, je tam něco o hněvu? Spousta. Hněvají se Boží muži, hněvají se proroci, dokonce i Bůh se hněvá, že? Co myslíte procentuálně? Jak Bible popisuje hněv Boží a kolik procent je u hněvu lidského? Zkuste si tipnout. Prosím? Já vím, že to je, nevíte, nikdy jste se tím nezabývali, já vím, že to nevíte. Jedna ku jedné. 50-50. No, kdybyste byli ve hře, chcete být milionářem, tak byste přišli o tuhletu nápovědu. Tak byste to možná potom dali na ostatní, že? Ať každý typuje. Jako. Je to divné, jako samotného mě to šokovalo, když jsem se k té informaci dostal, ale 1/10 hněvání se v Biblii je připisována člověku a 9/10 Pánu Bohu. Hněv je naprosto normální. Otázka je, zda s ním normálně pracujeme. Zda ho dokážeme normálně projevit. Takže Bible není proti hněvu jako pocitu, ale musíme dělat rozdíl mezi emocí a zlým chováním. Mezi hněvem a hněvivým jednáním, kdy hněv zatemní moji mysl, jsem jako bík na červený, potom kus hadru. A znáte tenhle text. To je Boží postoj ke hněvu. Hněváte-li se? Nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Podařilo se někomu z vás, teďkom dám takovou choulostivou otázku, podařilo se někomu z vás nechat zapadnout slunce nad svým hněvem, jako se to podařilo mně, že jste ten hněv nevyřešili do večera? Ještě dva muži. I ženy se hlásí. A napadlo vás, když jste usínali ten text, nenechte zapadnout slunce nad hněvivostí? Přišlo vám na mysl ten text? A přesto jsem to nechal. Jo, Pán Bůh, ten Duch Boží stejně do mě vrtal a říká, Honzo, neznáš to, nezapadej hněv. Dáváš místo ďáblu, bude se prohlubovat krize. Ne, nesouvnu, neomluvím se, já mám pravdu. Já nevím, jak to ten večer prožívala Marcelka, ale Marcelka přijde do ložnice, jednu nohu má na posteli a už spí, takže ona spí dobře. Posledních 10 let našeho manželství, ale Za to, když se probudím ráno a Marcelka říká, ty tak jsem ti v noci přemýšlela, tak vím, že mě už budou bolet ruce. Že vymyslela nějakou dobrou potřebnou práci. Ale má pravdu, je to potřeba udělat. No, tak jako jo. Ano, hněv je něco přirozeného. Pán Bůh říká, hněvejte se, ale nehřešte. My se prostě musíme hněvat, protože vidíme tolik nespravedlnosti a zla na této zemi. A nemůžeme přehlížet. Ten hněv je v pořádku. Ale nesmí nás takhle nějak ovládnout. Pojď, moje milá.
Mám se jim hněvat? Takže. Pozitivní hněv. Může vůbec něco takového existovat? Jestliže tady Honza říkal, že hněv je Bohem daná emoce, pak může existovat pozitivní hněv. Problém je v tom, že často my hněv máme v kontextu zuřivost, škaredá slova, zvýšený hlas. To je ale projev. To není ten hněv samotný, ta emoce, která signalizuje, že něco se špatně děje. Něco, s čím nesouhlasím. Máme pocity pozitivní, radost, že jo, takové ty dobré pocity, no a máme i negativní pocity. A jeden z těch pocitů negativních je hněv. Je to naprosto v pořádku a má to tak být. Hněvat se máme, ale nemáme hřešit. Nemáme tím svým hněvem ubližovat. Pokud se hněváme a neřešíme, nejdeme s tou svojí kůží na trh, že nám něco nesedlo, že se nám něco nelíbí. Prohlubuje se to nejenom v nás, ale prohlubuje se i propast a příkop mezi námi. A jedna z nejčastějších příčin, proč troskotají manželství, je právě to, že si spolu nedokážou vyříkat v klidu to, co je hněvá. Že neřeší ty vzniklé situace. Moc se mi líbila jedna krásná věta, kterou James Dobson napsal ve své knize Dětský vzdor, a on tam radí velice moudře rodičům, že zodpovědností rodičů je naučit děti zvládat hněv ve stále vyzrálejší formě. Když se hněvají malé děti, co dělají? Křičí, stekají se. Tam jsme schopni u těch batolátek to nějakým způsobem přijmout. Ale když už to dělá velké dítě, když to dělá dospělý člověk, a my to děláme,
tak se přidám proti němu.
Takže zodpovědností rodičů je naučit dítě zvládat ten hněv ve stále vyzrálejší formě. Ne, že mu říct, ty se nebudeš hněvat. To nejde. Ale naučit ho s tím hněvem pracovat. Ten hněv je přirozený důsledek projevu emocí, a nejenom mezi mužem a ženou, ale mezi lidmi, když se k sobě vzájemně více přibližují. Znázornila bych to na magnetech. Hrávali jste si jako děti s magnety? Taky vás bavilo ty magnety v každé ruce držet jeden a přibližovat k sobě? A když jste ty ruce měli daleko od sebe, nedělo se nic, že jo? Když jste je přibližovali, tak co se dělo? Buď se přitáhli, anebo, a to mě bavilo teda, jakože ty ruce mě od sebe odpuzovaly, že? Šlo to, a co jste museli udělat, aby ty magnety k sobě přilnuly? Otočit. Jenom jeden. Změnit polohu jednoho z těch magnetů. A ono je to s námi lidmi podobné. Když někam přijdu do zaměstnání a setkávám se tam s lidmi třeba pouze o přestávce s některými, No, tak jako fajn, bezva lidi, nemám problém. Jestliže s těmi lidmi mám ale spolupracovat úzce, řešit s nimi něco, nějaké společné zadání, tak najednou ten, co se mně jevil, jakože úplně fajn člověk, tak když s ním mám úzce spolupracovat, najednou on má jiný pohled na tu věc. A je potřeba, abychom se pootočili a nějak hledali to společné, co nám dovolí k sobě přilnout. Aha. Nejde? Tak jo. Takže já tady mám ještě třetí bod, který nám tady nějak vypadl. To nejsou manželé, to jsou spolupracovníci. V manželství to takhle přece nevypadá. Takže je to signál, když se hněvám, že něco není v pořádku. Tady na parkovišti stojí plno aut, takže předpokládám, že tady je spousta řidičů. A je tady určitě víc řidičů než aut, že jo? Máte na palubní desce taky takové různé kontrolky a blikátka? A oni na vás blikají a něco vám tím signalizují, že? Když třeba začne svítit kontrolka mazání, můžete si dovolit tuhle kontrolku ignorovat? Můžete. Můžete si dovolit tu kontrolku ignorovat? Můžete si dovolit ignorovat svůj hněv, že vám něco říká toto ne? Můžete. Ale dopadne to úplně stejně, jako když budete ignorovat tu kontrolku mazání. Ty škody, které to napáchá, budou obrovské. Vy nemůžete říct, teď nemám čas, budu jezdit ještě dalších 200, 300 kilometrů a víc. A opravdu stejně je to s tím hněvem. Když ho budeme přehlížet a ignorovat, jednou v nás a v našem vztahu napáchá takové škody, které budou velmi, velmi devastující. Proto je potřeba, když ta kontrolka zabliká, neignorovat a věnovat jí pozornost. Myslím teď kontrolku hněvu.
Tak, děkuji. Bylo příjemné si sednout na tu židličku vyhřátou a pak bylo nepříjemné, že vrže. Já se vrátím na chvíličku ještě k těm magnetům. Vezměme, že ty magnety jsou kulaté. Dáváte je k sobě těmi většími ploškami a odtlačují se. To znamená, že jeden z nich musíme otočit a pak přilnou. Existuje ještě jiná varianta, že když se odpuzují, tak oba pootočíme o 90 stupňů. Budou pak spolu držet? Budou, ale vratce. Vratce. Říkám, jsou kulaté, jo? Tak je to takové vratké. Kdežto, když se otočí jeden a jeden udělá ten krok k tomu druhému, k tomu smíření, k tomu odpuštění, tak pak, a bude to skutečně to hluboké souznění, pak mohou zase ty dva magnety spolu držet, tedy ten muž a žena mohou být spolu za jedno. Jak zvládat hněv? Kdo nemá hněv? Zvedněte ruku, kdo nemá hněv? Kdo se nehněvá tady? Tuhle tu otázku bych mohl zcela s klidem položit na jednom místě, kde bych asi nenašel nikoho, kdo se hněvá. Na hřbitově. Všichni ostatní mají nějaký hněv. Jak ho tedy zvládat, když se mu nevyhneme? Takže když si ho uvědomíme, je to důležité uvědomit si, ano, teď se hněvám, něco se se mnou děje, pak si řeknu, tak, dobře Honzo, jsem v prvé řadě introvert nebo extrovert. Jo, introverti dáme jim přednost, protože jim to všechno díl trvá, oni chtějí mít víc času a pak to všechno udělají stejně dokonale, ještě lépe jak ti druzí. Tak jak to prožívá melancholik a flegmatik, jak prožívají ten svůj hněv? Za prvé, melancholik a flegmatik si strašně těžko, tedy introvert si přiznává, že se hněvá. On se přece nehněvá. On má jenom pravdu. Ti ostatní se na to dívají špatně. Snaží se ten hněv případně potlačit, protože hněvat se to přece není úplně v pořádku. Když se budu hněvat, mohu se přestat kontrolovat, to jako nechci. Já musím nějak vypadat, že jo? A tak nosí hněv jako zavazadlo na zádech, jako takový ruksak a odkládá do něj ty své hněvy. A ten ruksak je těžší a těžší. On neprojeví ten hněv, ale nezapomene, jenom si ho tam uloží. Je těžší a těžší. Někdy se vytratí. To u flegmatiků, kterým je to nakonec stejně jedno, že jo. Co? Ať už se budu rozčilovat, nebo se nebudu rozčilovat, stejně s tím nic neudělám, tak může se některý vytratit. Ale ať už flegmatik či melancholik díky svému hněvu mají rádi kritický přístup k lidem kolem sebe. Protože oni přece mají pravdu. Někdy okolí trestají svým mlčením. Když jsme na jednom setkání mluvili také z páry a tam byl jeden muž, který dokázal měsíc, dva i tři měsíce se svojí ženou nemluvit. Trestal jí za to, že nebyla přesně podle něho. No a potom rádi dělají zlomyslné věci. To zvlášť flegmatici. Oni jsou takoví ti vtípkaři, kteří tak potichu dělají vtípky, jo? Takové zlomyslné nějaké. Třeba když manželka je nazlobená, tak takovým tím klidným, když křičí, tak ne. Jistě, miláčku. A přichází další exploze. Jak si uvědomují hněv extroverti? Cholerici a sangvinici. Každý zase taky trošičku jinak, jo? Tedy ti lidé, kteří to prožívají. No, v každém případě cholerik a sangvinik musí se svým hněvem ven. Cholerik svým hněvem chce něco dokázat, něco z toho chce vytřískat, něco vybudovat, něco změnit. Sangvinik si svým hněvem uleví a je mu lépe. Možná pak je zdravější. Z jednoho to jde jako do výlevky, protože on se tomu potřebuje zbavit. To je rozdíl mezi tím, jak si ten hněv uvědomujeme. Jak projevit hněv? Destruktivně nebo konstruktivně? Destruktivně je to boj s protivníkem. Na té druhé straně nevidím svého partnera, nevidím toho svého miláčka, kterému jinak řeknu milá nebo milý, ale vidím někoho, kdo mi saje krev. Někoho, koho musím teď porazit. Někoho, koho musím dokázat, že teď mám ta svá 2%. Že jo? Musím mít pravdu aspoň jednou zase já. A prosím? Saje. Ano. Potom ještě na transfuzní stanici taky. Tam je to pozitivně. Takže destruktivně. Víte, jeden z největších problémů vzniká tehdy, když lidé se domnívají, že toho svého partnera po té době už tak dobře znají, že přesně vím, co ty si myslíš. Už jste to někdy tuhle tu větu řekli? Nebo řekla děvčata? Víte, my lidé se domníváme, že něco nějak funguje. A tak se podívejme, jak pracuje náš mozek. My domýšlíme některé věci a moje žena někdy, no někdy se to stane i vůči mně a většinou vůči našim dětem, které jí skočí do řeči, protože jako Milan Cholik někdy mluví trošku pomalej, tak ona říká, nech, oni už jako jasně vím, co chceš, že jo, jako, no jo, no, ještě vynist kož, já vím, no. A moje žena mezi tím chce říct něco úplně jiného a oni už domýšlí, domnívají se, že ví a moje žena chce říct úplně naprosto něco jiného. Náš mozek skutečně takhle dopředu domýšlí. Podívejme se na jeden takový text a podívejte se, jak se vám bude číst. Doufám, že to tam máme. Můžete někdo číst nahlas? Nahlas. Pokračujte, nahlas. A teď si představte, že by tenhle ten text četl člověk, který nezná češtinu, třeba takový Maďar. Máme tady nějakého Maďara, který nezná česky, který by to přečetl? Maďara ne. No jo, ale tenhle ten bratr zná česky. Někoho, kdo by to dokázal přečíst, je tady někdo, kdo by dokázal přečíst, můžu se s tím, kdo? Můžu pochybovat. Kdo by dokázal ten text přečíst, tak je tam napsaný. Četl si dobře, ale špatně. To tam není napsané. Podívejte se znovu ještě, co tam je napsané. Děvčata, některá z vás, nahlas. Nejde to? Já si myslím, že jste pódiové, takže to půjde, no. V svoji vsol si se vzjukem na kmabrig a tak dále, jo? To tam je napsané. To je náš mozek. Úžasný. My se trošku známe a už si myslíme, že se známe dokonale. A zatím moje žena mě 35 let překvapuje. Takže buď můžeme destruktivně projevovat svůj hněv, tedy že rozbíjíme, anebo konstruktivně. No proč se neozveš, že to je tvoje, že ti beru tvůj text? A mně se to tak líbilo zrovna. Já říkám, proč popo se dává pořád? Špatně se jí sedí? Já jsem jí vzal i text, já se omlouvám, máš večer.
Ne, mě se tě dobře poslouchalo. Na mě zbylo to lepší. Konstruktivně zvládnout hněv. To už asi nám dělá trošku problém. Vznikne problém a já ho potřebuji řešit tak, abych nikomu neublížila, abych nikoho netrestala křičením nebo mlčením, protože i to mlčení je trest pro mě teda hrozný, protože Honza je zrovna ten, kdo mlčí a já jsem mu říkala, víš, já bych se s tebou někdy tak ráda pohádala, tu výměnu názoru, to, že mě řekneš, co v té hlavě máš, protože když mlčíš, já bych tak jako měla chuť otevřít tu hlavu, odklopit a aspoň si to tam přečíst, když mi to neřekneš. Tak mi jednou chtěl udělat radost. Jeli jsme autem a já jsem zas tak jako řešila nějaký problém a bublala jsem, jak říká můj muž. A on, jak seděl za tím volantem, tak pustil ten volant a oběma rukama do něho bouchnul a jakože zvýšil hlas, ale protože to není jemu přirozené, tak to vyznělo strašně komicky. A začali jsme se teda oba dva smát, protože tohle není jeho způsob řešení hněvu. Ale pokud jste oba dva takový, že si to máte chuť vypovídat a zároveň si neubližovat, i to může být konstruktivní řešení toho, co ve vás je. Jenom tam musí být to, že pořád ten druhý zůstává pro vás člověkem, který má stejnou hodnotu jako vy. To, co říkal Honza jako poslední, já vím, co ty si myslíš a já vím, že ty jsi takový a makový. Dokážeme také mluvit takhle rychle a otevřeně. Já cítím, já vnímám, mě se dotýká, když se něco děje. Jsme k takovému vyjadřování rychlí. Měla jsem s tím problém, protože já jsem si myslela, že když se nafouknu a přestanu i já mluvit, že jemu dojde, proč jsem naštvaná, co se mě dotklo, co mě bolí. A představte si, že jemu vůbec nic nedocházelo. Až když jsem začala uplatňovat tuhle tu metodu a šla z vlastní kůží na trh, že jsem začala hovořit, že když on dělá něco, nevím, teď si nemůžu hned vzpomenout, jako něco z mého pohledu špatně, tak se mě to dotýká a začíná to ve mně vřít. Když tohle jsem poprvé dokázala, tak jsem pocítila velkou úlevu. A můj muž konečně věděl, co se ve mně děje. Smí se u vás doma říct, že je vám zima? Můžete to svobodně říct, že máte hlad? Jo, můžete vyjadřovat tyhle pocity? A je to naprosto v pořádku? Proč se... Hádejte, kdo to u nás je. Když můžeme svobodně vyjadřovat tyhle pocity, dovolme sobě navzájem i vyjádření těch jiných pocitů, nejenom toho hladu, ale i toho, že se hněvám. Takový dotaz na vás. Co si myslíte? Může být dítěti dovoleno říct, já tě nenávidím, maminko, nebo mámo, já tě nenávidím. Může? Co když toto dítě řekne? Jak by měl rodič zareagovat? Když ty děti se hněvají, my je vytáčíme, my je rozčilujeme. Jaká by měla být reakce rodiče na takovouhle nebo hodně podobnou větu? Já tě mám rád. Bolí mě to, mrzí mě to. Co to s tím dítětem udělá? Když je naštvaný a vy mu řeknete, já tě mám rád. To, co jsem říkala předtím, naučit děti zvládat hněv ve stále vyzrálejší formě. Když mu řeknu, já tě mám rád, jak mu pomáhám zvládnout hněv v tu chvíli? Odzbrojím? Mě by to neodzbrojilo. No jo, ty seš dokonalej, by mě letělo v hlavě.
Jo. To je důvod, proč se s tebou nehádám.
Když se Když se nám jako rodičům podaří to dítě rozčilit, ať je to zákazem třeba něčeho, co je pro ně nebezpečné a ono to nechápe v tom svém třeba útlém věku nebo i v té pubertě, a z něho to vypadne, tak možná je dobré potvrdit to, že se hněvá. Já ti rozumím. Ty se teď hněváš. Víš, ale když říkáš, že mě nenávidíš, to je docela silné slovo. I já se hněvám. I já mám chvíle, kdy se třeba na tebe hněvám. A kdybych ti řekla, že tě nenávidím, asi by tě to bolelo. Tak příště, až tě rozčílim, prosím tě, řekni mi to. Řekni mi, že jsem tě rozčílila. Protože my se dokážeme vzájemně rozčílit, ale přece se máme rádi. Tady je ten prostor. Dovolit tomu dítěti, aby vyjádřil tu negativní emoci, ale aby se s ní naučil pracovat. A možná někdy to budeme muset učit i ty dospělé, protože je to nenaučili v dětství. Takže zvládat hněv ve stále vyzrálejší formě, možná, že je to běh na dlouhou trať nejenom u dětí, ale i u nás dospělých, stejně tak jako u těch dětí.
Jsi tak pozorná. Jak zvládnout hněv? Jak rozpouštět ledovec hněvu? To, co jde v emocích ven, je špička ledovce. To je jedna desetina nebo jedenáctina fyzici. Hněv je vidět, ale něco je pod palubou, pod hladinou. Strach, odmítnutí v dětství nebo i později, frustrace, nezdravé sebevědomí, pocit manipulace, zklamání, nedůvěra. A můžeme tam přidat ještě další věci, které zakládají v nás důvody k tomu, aby náš hněv explodoval, aby se projevoval víc. To, co je pod čarou, pod hladinou, to jsou skutečné důvody hněvu. Možná mi dáte za pravdu, nevím, jestli to slovo můžu použít, že nakonec výbuch hněvu přichází kvůli obyčejné prkotině. Jo, že to není to nejpodstatnější. Prosím? Poslední kapka a pohár přeteče. Když dokážeme v manželství vyjadřovat tyhle ty pocity, které máme jako pod tou hladinou, tak je můžeme řešit. Já jsem vděčný Marcelce za tu její lekci, že do toho šla s tou myšlenkou já cítím, já vnímám, jo, něco takového. Dlouho to trvalo, než jsem to také poprvé vyzkoušel. Tehdy moje žena něco říkala o mé straně rodiny a ve mně se objevil hněv. A místo, abych mluvil o její straně rodiny, tak jsem říkal, víš, Marci, když tohle to říkáš, tak mě to bolí. Já cítím, no prostě je mi to nepříjemné a bolí to. Tato lekce, ta je za milion. Ta dává tolik zdraví. Jenom říct, já cítím to a to, když o tomhle tom hovoříš, já cítím, na pocity máme právo, ty nám dal Pán Bůh. A sdílet pocity, to je to, co jsme tam měli před chvíli, povinnost vlastně de facto vyjadřovat pocity. A moje pocity mi nikdo nemůže říct, máš špatné pocity, protože to jsou moje pocity, ty jdou z mého nitra. A ostatní je mohou pouze akceptovat, respektovat. A tak pomozme tomu druhému dostat jeho emoce pod vládu vědomí a svědomí. Nejspíš to nebude jednoduché, protože bude potřeba tomu člověku naslouchat. A naslouchání to chce čas. Když naslouchám tomu, co Marcelka mi vypráví, jak bylo v práci a když třeba hovoří o nějakých problémech, strašně rychle mě napadají ty sangvinistické řešení. Jo, hned poradit něco, jak to má pořešit, jo, je to vyřešené. No, a ono lepší je jenom naslouchat, protože ta moje žena si to v té práci vyřeší sama, že já tam nemusím chodit dělat pořádky. Ale potřebuje, abych to vyslechl, abych jí dal čas ty emoce projevit a dostat se do klidu, aby než dojedeme domů z té práce, když ji třeba vezu, aby něco ze sebe dostala. A pak ještě chvíli, aby o tom mohla vyprávět, aby se dostala do klidu, v kterém já ji doma chci mít. Chtěj znát pocity a pak můžeš uvolnit napětí. Ano. Jak se cítíš? Pak je teprve schopen vrátit se do reality. U toho naslouchání tam je potřeba hodně trpělivosti, aby se člověk dostal k těm pocitům, k hlubším a k tomu řešení, které fakt to vlastně v sobě má. No a na závěr bych dal takový, tedy před přestávkou, jeden, dva citáty. Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího. Láska nejsilnější a nejpokornější. V boji proti hněvu najdeme něco silnějšího než pokornou lásku. Pán Ježíš dává v Evangeliu Janově ve 13. kapitole, ve 34. verši učedníkům nové přikázání. Dávám vám nové přikázání, abyste se milovali navzájem, jako já jsem miloval vás. Podle toho poznají všichni, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. A jestliže v ten den svatebního slibu jsme si řekli, že se jeden druhému oddáváme a že jeden za druhého bereme odpovědnost v dobrém i ve zlém, tak právě tehdy, když přijdete na hněv, tak tato láska, ta slíbená, má prostor ukázat, jak je silná. A tak vám přejeme, abyste nejpokornější láskou, tou Kristovou, denně byli obdařeni i my s Marcelkou a mohli ji prožívat jako nejideálnější lék proti hněvu. A po přestávce ty otázky. Takže nemáte žádné otázky, protože zas by to musela odpovídat jenom manželka, jako náš zodpovědný činitel. My máme otázky na vás. A zrovna si je můžeme tedy i promítnout, jestli se prosím jako napojit. Tak, jak to vypadá, když se žena rozzlobí u vás doma? Pánové, můžete říct, jak se projevuje žena, když se u vás rozzlobí? Jste tady jedno společenství, stejně se znáte, že jo? Ne, vůbec ne. To je z bezpečnostních důvodů. Tak. Kdo z vás bude, chlapi, první odvážný a řekne, jak to vypadá, nebo ženy, řekněte, jak to vypadá, když se vyhněváte? Že byste se nehněvali? Jak to vypadá u vás doma? Je to potřeba, abyste řekli, protože na to následují další dvě otázky, které budou jako velmi konstruktivní. Ženy mají lepší vyřídilku než muži. Hlasití jsme. Ale všimáte si tu nádheru.
To je naprosto nádherný biblický přístup, kdy Daniel se v 9. kapitole modlí, vyznává hříchy Izraele a říká to, my jsme udělali, kde on to Daniel mohl udělat, když byl takový kluk malej, jo? Jak to krásně bratr řekl, my jsme, jako má mluvit o tom, jak žena je, když je vypadá, když se hněvá a říká, my jsme, jo, díky, to je nádherné, to je nádherné. Tam, prosím, další někdo, takže hlučnost, dobře. Ještě někdo další, kdo byste byl ochotný, schopný říct? Někdy pláčou v hněvu. Možná v zoufalství, že? Hněvá se žena ještě jinak, než že křičí a pláče? Nemluví. Nemluví. Najednou chodí po bytě, jako v tom filmu Marečku, podejte mi pero, že přijde, vyleští zrcadlo, projde, vyleští jo, a neřekne ani slovo. Dobře, takže mlčí také. Ještě něco z vás vypadne? Takže jak to vypadá, když se žena rozlobí? Mlčí nebo mluví rychle, hodně, hlasitě? Co tam ještě bylo? Prosím? Pláč, bouchá dveřma u vás, jo? To je dobré mít potom dveře bez skla, jo? To je bezpečnější, nebo jsou pak bez skla. Vyčítá a to bolí. Dobře, vzpomíná staré věci, že? Vytahuje staré, dávno zapomenuté věci. Víte co, chlapi? Víte, proč my chlapi si nemusíme pamatovat svoje chyby? Proč by si to měli pamatovat dva, že? Dneska jsem prý bez večeře, říká moje žena. Dobře, takže to bylo takové to sdílení. Jak to vypadá, když se žena rozlobí? Muži, co si myslíte, že v takové chvíli po vás žena chce? Teď musíte, muži, mluvit vy. Muži. Co si myslíte, že v takové chvíli, když se žena rozzlobí, co po vás chce? Nemyslím kreditní kartu, jo, ještě to. Tu už dávno má. Takže muži, co si myslíte? To je totiž zásadní otázka, velice důležitá. Co si my muži myslíme v tu chvíli, že po nás naše manželka, abychom byli konkrétní, chce? No. Výborně. Chce, abychom naslouchali. A co když zrovna... Myslím si, že to platí nejenom v Africe. I když si říkám, jak to vypadá, jak chce být naslouchána, když mlčí, že jo? Tak jako pozvat k tomu, že chceš, miláčku, vařit kafe, že, nebo co chceš si určitě popovídat. Prosím? To by mohlo být taky dlouhodobé a destruktivní. Takže muži, takže chce, abychom naslouchali. Výborně. Co ještě chce žena, když, co si myslíme chlapi, že chce, když se rozhněvá, rozzlobí? A chce to hned, že? Žena neví, co chce a chce to hned. Prosím? No to se říká, že? Žena neví, co chce a chce to hned. Chce se pohádat. Jo, to říkala Marcelka. Chce se pohádat a... To chce každý, když se hádá, že? Dobře. Dobrý, fajn. A teď, ženy, je otázka na vás. Když se hněváte, co ve skutečnosti chcete? My to potřebujeme vědět, abychom věděli, jak se změnit dneska večer, jak povyrůst, jak vám rozumět. Takže ženy, teď je řada na vás. co si přejete, když se hněváte. Chlapi, nenapovídejte. No, děvčata, tak poslouchám. Já mám čas. Já to potom psovi, co nám doma udělá, uklidím. Je napsaný na mě, tak musím uklizet, no. Chce světový mír, ale za ten bojují chlapi. Ženy se starají o rozpočet, že o naše peníze a my o ten světový mír. Takže, děvčata, řekněte, co chcete. Prosadit změnu. Aha. Jasně, ten muž to musí takhle slyšet, přijmout, pochopit a aplikovat a vykonat. Taky v noci někdy nespíte? Občas se je potřeba přestěhovat nábytek, vymalovat a takový věc, jo? Vyměnit nějakou skříňku, tak pak se děvčata tak moc třeba nehněvají. Děvčata, děkuji moc za tuto odpověď. Děvčata, co chcete, když se rozhněváte, když se zlobíte? Co od nás mužů, od nás chudáků mužů, co vám to nevyčteme z očí, co od nás chcete? Aby dal za pravdu. Protože jste přesvědčená, že máte pravdu. A pokud to nefunguje jako u nás, že moje žena má v 98,5% pravdu, tak to může být těžší. Ale děkuji za tu upřímnost, protože o to jde, jo? Uvědomte si, co v tu chvíli, protože ta žena v tom čase hněvu je také trošičku, abych to řekl dobře, nechci říct mimo smysly, ale může se dostat do situace mimo reálné uvažování, jo? Ale teď se ženy nehněvají, teď jsou tady v klidu, doufám, a že vás moc neirituji, a tedy můžete v klidu říct ano, chceme, abychom, jo, aby ten muž dal za pravdu. Ještě něco? Omluvu. Omluva není vůbec jednoduchá. Omluva se musí umět. Já jsem se manželce tolikrát omlouval a zbytečně. Víte proč? Protože jsem se špatně omlouval. Pak jsem si koupil, nebo dostal knížku pět jazyků omluvy, pět jazyků lásky, to mám teprve před sebou, to je... Jako dědeček se to musím naučit, ale pět jazyků omluvy, a nemusel jsem číst daleko, hned druhý bod omluvy jsem viděl, ano, to je můj problém. Začal jsem aplikovat a od té doby se už moc omlouvat nemusím. Protože, ne, že bych byl tak dokonalý, ale už manželka ví, že když se omlouvám, takže se omlouvám už správně, že už to vnímá, že to skutečně myslím vážně, jo? Že už rozumí mojí omluvě. Že vím za co, ano. Dobře. Děkuji za tu omluvu, je to přesně tak, to je někdy jako ten styl, jak se k tomu dostáváme. Ještě něco, děvčata? Jestli ne, tak obrátíme list. Jak to vypadá, když se rozlobí muž? Ženy, jak to u vás vypadá, když se rozlobí muž? Je na Slezsku dovoleno ženám mluviti? Ve shromáždění? Pokrývku na hlavě nemáte, to znamená, očekávám, že i to platí, že žena může ve shromáždění mluvit. Tak, ženy, jak to vypadá, když se u vás muž rozlobí? Jenom uděláme referendum, prosím vás. Když se u vás muž rozlobí, v kolika rodinách odejde do dílny nebo do garáže? Aspoň jeden, dva, dobře, tři, čtyři. Nebo odejde si někam. Odejde si někam, jasně. Aha. Takže děkuju za ty hlasy, jo? Takže první, jo, když to vypadá, muž odchází, když se rozhněvá, odchází. Jak ještě to vypadá, když se muž rozhněvá? Jako křesťanům určitě mu jim nemusíte svazovat ruce, že? To určitě žádné domácí násilí nefunguje tady, to věřím. Nemáte důvod, že jo? Máte tak dokonalé ženy. Tak ne, tak zvládnuté. Takže chlapi, řekněte to vy, když to ženy se bojí říct. Jak se projevujete, když se hněváte? Když jste rozlobeni? Mlčíte. Mhm. A jasně se to... Nerozumím? Takže z bezpečnostních a zdravotních důvodů mlčí. Ale jako ono to mlčení může těm žalučním vředům uškodit víc, než kdyby se mluvilo. Tak, ještě někdo, chlapi, ještě někdo odhalí, tedy jak to vypadá, když se hněvá? Mlčíme, odejdeme někam na nějaké místo. Zvýší hlas u vás. No tak to tak si rozumíte v tom případě, že jo? Jasně. Ne. Takže muž zvýší hlas, nejenom žena, ale muž taky zvýší kadenci slov někde u vás, to takhle? Rychlejc mluví. Rychleji než myslí. A to je potom problém. To je potom problém, ale já vám musím říct jednu věc. Většinou ti lidé, kteří mluví nejrychleji, mluví zhruba tak 400 slov za minutu. Toho jsem ještě nedosáhl. I když mi to pomohlo, abych se mohl oženit. Ale mozek přemýšlí v rychlosti z 1500 slov za minutu. Takže pokud někdo mluví rychleji, než myslí, tak problém není v mluvidlech. Dobrý, chlapi, ženy, co si myslíte, že v takové chvíli, když se muž zlobí, že chce? Ženy, co si myslíte, že když váš muž se zlobí, že chce? Uznat, že má pravdu? Tak to už se nám vyrovnává. Tam vzadu? Ne? Já jsem myslel, neměl jsem myslet, měl jsem poslouchat. Ženy, co si myslíte, že muž chce, když se zlobí? Chce být pochopen. A to není tak složitý, že jo? My jsme úplně jednodušší, my muži. Nebudu pokračovat. Děkuju. Ženy, co chce muž? Chce, když se zlobí. Tak to je hluboká odpověď. Nechce být tlačen a manipulován, jo? Manipulován jako, že je někde tou ženou tlačen. Třeba k tomu, aby vymaloval, že? Když přece maloval nedávno před 8 lety. K tomu malování. Jasně. Musí být dobrá stimulace. Tak ženy, ještě něco? Dobře, poslední otázka je na muže. Muži mají mít poslední slovo, aspoň tady. Takže muži, co ve skutečnosti chcete, když se hněváte? Muži, co chcete ve skutečnosti, když se hněváte? Dám to konkrétně. Co chcete vy, kteří, když se hněváte, mlčíte a odcházíte pryč? Co chcete v té chvíli vy? Klid. Výborně. Výborně. Klid. K čemu? Já jsem se ptal mužů. Co chcete, chlapi, když odcházíte? Je to dokázané, že muž, když se hněvá, často odchází pryč. To dokázané, říká se tomu, že odchází na skálu. Proč? Prosím? Ale manželka to musí vědět, proč odchází chlap na skálu. Je to proto, že muž se chce vrátit s výsledkem, s rozhodnutím, s řešením. On ho nechce produkovat v rozhovoru s manželkou. On potřebuje přijít s tím, že on chlap ho vymyslel, potřebuje na to klid, aby bez emocí mohl přemýšlet nad tím. On třeba potom se mu vrátí ta myšlenka, kterou zaslechl ženu, když odcházel ještě mezi dveřma, která mu řekla to řešení, jo? Jo. On se k tomu nakonec třeba dopracuje, jo? Ale potřebuje sám na té skále. A žena potřebuje vědět, že odcházím na skálu a za jak dlouho se vrátím. Zhruba. Jo? To je skála. To je skála, jo? Hospoda není skála. Jo, hospoda je útěk od odpovědnosti, to není skála. Ale muž má takové místo, někdo jde do dílny nebo do garáže, někdo jde za barák, tam někde do zahrady, někdo si jde kleknout do své místnosti k Biblii a prosí Boha o stišení a o moudrost, aby mohl správně rozhodnout, někdo se jde modlit tamhle do lesa a říct, Pane Bože, co s tou ženskou mám dělat? Já tomu nerozumím. Já ji nerozumím a potřebuju se vrátit s řešením. A já ho nemám. Jedno. Ale to je to, co muž vnitřně... A to je potřeba, abychom si to uvědomili, že to je naše vnitřní potřeba. Od nás se očekává, že jako chlap budeme stát, že budeme mít pevný názor, který nebude lehce manipulován a k tomu potřebujeme čas si ho vytvořit. Proto odcházíme na skálu. Ale žena to potřebuje vědět. Že neodcházíme za milenkou, ale na skálu. Milenky nemáme. Ještě to, co tam bylo, že ten muž... Co chcete, chlapi, když se zlobíte? Víte co? Řekněte to dneska svým ženám na polštáři. A my jsme teda počítali s tím, že tady bude 8 párů. Tak tady máme jenom pár takových malých lístků, které připomínají to rozdílné očekávání mužů a žen. Pokud to budete chtít, můžete si to vzít, my to dáme tady do košíku na otázky a můžete si to rozebrat, případně nakopírovat. Jo? My vám s manželkou velmi děkujeme za pozornost. Přednášelo se mně zde mezi vámi velice dobře. Mrzilo mě, že jste neměli žádné otázky, protože ty vždycky automaticky přehrávám na manželku a jdu si sednout, protože ta moudrost je u nás v ní, díky Bohu. Já ještě pořád jsem její páté dítě. A je mi dobře. Děkujeme a přejeme pěkný večer.